Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Ondřej Valenta. Ondřej, dobrý den.
Dobrý den.
Ondřej je CEO společnosti Coffee Water Air Experts, která letos slaví 30 let své existence na trhu. Firma dodává komplexní řešení v oblasti kávy, pitného režimu a čistého vzduchu, od kávovarů a výdejníku vody po pravidelné dodávky kávy, čaje a doplňkového sortimentu. No a pod jeho vedením staví na kvalitě a dlouhodobých partnerstvích. To znamená, že nabízí kávu od českých pražíren, jako je North Beans nebo No Brand, nebo třeba italské Café Dieme, čaje Oxalis, a zastupuje světové značky jako VMF nebo IQR. Já už jsem to tady zmiňoval, Ondro, 30 let existence na trhu. Celkově, když byste to měl nějakým způsobem zhodnotit, já vím samozřejmě, že vy ve firmě nejste 30 let, ale kdybychom si to vzali ten trh s kávou, jak se třeba mění, nedávno samozřejmě proběhlo v médiích, jak cena kávy roste, jak vlastně máme svým způsobem možná až dokonce nějakou kávovou krizi. Takže jak se ten trh podle vás vyvíjel?
Ten trh se vyvíjel celkem dynamicky. Přímo v té naší oblasti, toho kávového servisu do kanceláří, tak tam opravdu řeknu ty pionýrské roky, kdy vlastně firma byla založená v tom 95. Tak se dá říct, že v té době opravdu, já to teda můžu hodnotit, mě bylo v té době 10, tak jsem úplně po firmách nechodil, ale vnímal jsem od svých rodičů a rodiny, že vlastně byla spíš ta tradice toho Turka do skla. Ona se držela celkem dlouho, takže ta firma naše byla tenkrát takým jako pionýrem, kdy se začínali vlastně ukazovat možnosti, které tenkrát na západě byly celkem běžný. Takže ten trh se postupně vyvíjel a vlastně se vyvíjí v podstatě pořád. Samozřejmě ta kávová krize, o který jste mluvil, tak ta je změna, ta je způsobená několika faktory. Samozřejmě ten, který se tak průběžně už ukazuje v posledním desetiletí, tak jsou ty vlivy klimatických změn, s tím se nějakým způsobem bojuje, zároveň se vymýšlejí nové druhy kávy, že se vymýšlí i věci, že by skřížili robustu, sarabiku a podobně. Ale tím největším asi aktuálním problémem, který má vliv, když i pominu Trumpovi cla třeba na Brazílii, což je největší exportér arabiky na světě, tak jedním z nich je samozřejmě ten pragmatický, že se velmi intenzivně začaly otvírat nové trhy, ten největší je asi Čína, nebo obecně Asie, kde ta tradice byla spíš vždycky, že se pil ten čaj a teď se pije kafe a ono, když vezmete, že kávovník potřebuje nějaký 2-3 roky, než začne plodit, tak tyhle dynamický nárůsty nových trhů mají za následek, že vlastně kafe pořád stejně akorát je víc těch lidí, kteří mají na něj chuť.
Co to znamená třeba pro vás jako firmu?
Pro nás, tak pro mě jako šéfa ve chvíli, kdy to začalo, když se to začalo projevovat ten nedostatek někdy v průběhu jara letošního roku, tak to znamenalo pár bezesných nocí, ale díky vlastně našim dvou, třem pražírnám, teď vlastně třem, s kterýma spolupracujeme, se ukázalo, že u nich ty jejich vztahy s farmářema i s některýma obchodníkama ze zelenou kávu, tak vlastně zajistili tu stabilitu. Nějakým způsobem jsme uměnili nabídku, řešíme nový trhy, vlastně i nový země, ze kterých se historicky dřív tolik nebralo a kromě Brazílie se začínají vlastně ty tradeři soustředit na další země Střední Ameriky, na některé země v Africe a podobně. Ve větším měřítku, než to bylo. Nejsou to úplně nový trhy s kávou, že by se tam čerstvě začala pěstovat, ale více začala vlastně exportovat káva z nich směrem do Evropy.
No a třeba z hlediska těch jako výzev, ať už téhle globální nebo potom nějakých domácích, co je teď třeba pro vás takovou nejvíc aktuální?
Tou nejvíc aktuálně asi byl, teď asi už skončila, teď se to nějakým způsobem ustále, tak bylo hlavně zajistit dostatek té kávy, protože to, co byl problém a o čem mluvili vlastně pražíny napříč, když jsem se bavil s těma, kteří nejsou naši dodavatele, vlastně byl obrovský problém, že ty tradeři, který vlastně distribují tu zelenou kávu velkým, tak prostě nebyli někdy schopní ty kontrakty zajistit. Že v podstatě nebyl dostatek kávy, takže vlastně se spožďovaly dodávky, pražírny měly problém uspokojit tu poptávku a tohle byla asi největší výzva. No. Ale to už se nějakým způsobem se dá. Teď zrovna minulý týden byla zase taková krásná vlna, že to vlítlo nahoru, tam se ukazuje, že tyhle křivky na té burze, tam už začínají přesně, jak jsem byl, Trumpovicla, pak trošku zjistilo se, že vlastně je to docela dobrá komodita na spekulování, že lidi opravdu vždycky budou chtít pít kávu, něco podobného se děje třeba i s čokoládou, s kakovýma bobama.
No mě k tomu ještě napadá, jestli vy z toho vlastně nevyjdete tak trochu jako vítězové, protože prostě lidi ve firmách vždycky budou pít kafe, takže i když jim ho trochu zražíte, no tak velmi pravděpodobně vám asi neřeknou ne.
Jednak my se snažíme nezdražovat, respektive máme vlastně kontrakty, které máme s klientama podepsaný, máme podepsaný dlouhodobě a de facto je to naše odpovědnost je dodržet. Ale samozřejmě jsou věci, kdy přicházím s novýma nabídkama, ale nikdy neděláme skokový zdražení. Takže byla to i výzva pro nás ve chvíli, kdy na začátku roku začala trošku menší krize s kávou nebo trošku větší, tak jsme to vlastně začali řešit nějakýma dalšíma úsporama v rámci interních procesů, kdy jsme si najeli konzultanta, který nám pomohl zefektivnit ten provoz a podobně. Takže nepřenášíme to na toho koncového zákazníka. Pořád je to vlastně B2B segment, kde ten okamžitý promítnutí cen není úplně možný.
A je to taky hodně o vztazích, což je téma, který určitě s váma chci probrat ještě v následujících minutách. Jedna věc mě ale zajímá určitě, a to je ten váš přerod, řekněme, současného CEO, protože vy za sebou máte spíš sportovní kariéru, respektive teda kariéru marketingového ředitele třeba v hokejové Spartě.
To byla kraťouška. Ta byla taky odskok vlastně ze světa biznesu, kdy předtím jsem spoval v podnikání, ale pravda, že vždycky jsem měl blízko k hokeji. Hokej pořád hraju, ale vlastně ten přímý příchod do oblasti kávy byl právě z hokejové Sparty. Tak to je takový až neuvěřitelný, jak to mám i jako vtipnou historku, že tenkrát, když jsem zvažoval po vlastně konci v hokejové Spartě, kam půjdu, tak bylo několik nabídek a tenkrát mi pár lidí řeklo, hele, vyber si tu kávu, vlastně to je taky jako klidný odvětví, tam se prostě vorazíš, no a v tu chvíli jako přišel covid, že? takže jsem se až tolik narazil. Ale vlastně pak říkám, symbolicky se kruh uzavřel, protože samozřejmě tenkrát akceptace nabídky na práci ve Spartě bylo trošku splnění dětského snu a takového velkého fanouškovského. A teď se kruh uzavřel, že vlastně jsme se v loňském roce stali kávovým partnerem hokejové Sparty, takže už zase zpátky u Spartičky a teď zajišťujeme právě kávový servis pro hokejovou Spartu, pro hráče, pro management.
Vy zmiňujete ten servis, troufnu si tvrdit, že to je asi alfa omega vlastně toho know-how, který firma tohodle toho střihu jako jste vy má a co může nabídnout těm firmám.
To si myslím, že absolutně všechno. To je protože těch možností, kdy si můžou lidi na nepřeberné množství e-shopů zajistit různý značky kávovarů, můžou si koupit přímo od pražíren, nejen českých, prostě v téhle době už jako vzhledem k rychlosti kurýrů a všeho si prostě můžete pořídit kafe z Holandska, druhý den z Německa a podobně a zajistit si to. Takže pro nás, my jsme vnímali, že ten servis je zásadní a je to vlastně to, na co jsem se začal soustředit, když jsem tu firmu před 5 lety převzal. Takže ten servis a zajištění toho, že všechno funguje a primárně, že ten náš zákazník nebo zaměstnanci klienta si nemusí o nic starat a všechno funguje, tak je vlastně ta naše priorita a to hlavní gro toho našeho biznesu.
Předtím to tak nebylo?
Těžko se o tom mluví. Asi to tak bylo a proto říkám, že to je jedna z věcí, ale je třeba jedna z věcí, kdy já jsem se díval na to, jakým způsobem tu firmu posunul ve chvíli, kdy vlastně zuřil covid okolo nás, tak bylo dost času přemýšlet, jakým směrem se vydat, tak my jsme se rozhodli, že vlastně jsme se ještě jít zaměřili na kvalitu té služby a zaměřili jsme se na lokálnost, protože tak nějak jsem vnímal, že a káva je prostě jakoby česká gastronomie, nebo dá se to přirovnat tomu vývoji v české gastronomii, že před lety taky lidi byli vlastně v restauracích, uvozovkách spokojeni nebo akceptovali nějakou kvalitu za nějaký peníze a zvykli si na něco jiného a s tou kávou se to směřuje stejným směrem. Takže my jsme brali, že vlastně jak ty koncoví zákazníci, tak vlastně i ty firmy začínají vnímat, že samozřejmě se potkávají s jinou kvalitou kávy v kavárnách, všechno se to zlepšuje, mají možnost poznávat víc druhů kávy, takže to logicky budou chtít poznat i jako ve svých firmách.
Jak je pro ty firmy dneska důležitý opravdu mít teda on-site to dobrý kafe?
No já vzhledem k tomu, jak se dám, já nechci klepat, abych nerušil pana zvukaře, ale myslím si, že je to čím dál důležitější, protože si myslím, že je to běžný, ty lidi, já vždycky říkám, ten zaměstnanec je pořád stejný člověk, akorát nesedí doma, sedí v práci, takže pokud těm lidem se zvyšují jako běžným jejich soukromým životě nároky na kvalitu jídla a nápojů všeho, tak logicky se to přenese i do těch firem, že už ne, jako nestačí jim to, že tam je nějaký kafe, ale chtějí mít to dobrý kafe. A samozřejmě v nadsázce někdy se říká, že ty firmy hlavně nechtějí, aby jim ty lidi utíkali po obědě, ještě se zdržovali na kafe, ale samozřejmě radši budou, když se vrátí do té práce a dej si ten šálek dobrý kávy a už o něj zase budou pracovat třeba.
A když byste měl třeba srovnat různý kvality těch pražíren, se kterýma spolupracujete, nebo třeba klidně, který se prostě pohybují na trhu, tím, jak vy právě máte třeba ty české značky, tak jak byste popsal tu jejich kvalitu, řekněme, je prostě obstojná vůči třeba nějakému evropskému trhu, jak si stojíme?
Určitě, já myslím, že si stojíme perfektně. Já když vezmu, samozřejmě budu logicky říkat, že ty naše jsou výborný, myslíme si, že jsou, protože vlastně v případě Norbeans jednou brandu, tak obstáli velmi slušně, že vlastně jsou i ve spoustě českých velmi kvalitních restauracích, takže v případě toho určitě nejde pochybovat, že to nebyly kvalitní, ale vnímám to vlastně z toho, když se člověk pohybuje po světových kongresech, konferencích, výstavách a podobně, tak vnímá, že ty český pražírny jsou braný jako opravdu špička. A já když bych vzpomenul, kromě těch, s kterýma spolupracujeme, tak určitě musím zmínit třeba Father's Roastery z Ostravy. Je to prostě z regionu, kde byste asi nečekal úplně, že bude jako super špičková pražírna, je to přece nějaký průmyslový region. A to je opravdu pražína, kterou prostě lidi znají na světových výstavách a objednávají si prostě z Čech domů do Německa, do ciziny a takhle. Takže jsou ty český pražiny jsou velmi dobře hodnocený, jsou známí, dávají tomu dostatečnou péči.
Jsou tady třeba nějaký mýty, který po těch firmách kolujou, jestli se prostě, mě tak jako napadá, jestli se nesetkáváte furt s tím stejným, a to je, no tak když si to přece můžu zařídit sám. No jsou tady nějaký jako takový
Takovýhle už moc není, ale máme vlastně, my vždycky říkáme, my přicházíme často, tohle potkáváme u firm, kdy firma začne růst. Protože samozřejmě, když firma je o 5-6 lidech, tak většinou se to zařídí přesně tímto způsobem, že si koupí kávar, který je primárně pro domácí použití a začnou růst a vlastně ten kávar to neutáhne logicky. Prostě sériovým autem taky můžete jezdit rally. Takže jak začnou růst, tak tu chvíli tak přichází firmy našeho typu ke slovu a vlastně začínají tohle řešit a zjišťují, že vlastně to nestačí. Není to jenom o tom, že se jako koupí kávár, nasypu do něj kafe. A setkáváme se samozřejmě s tím, že si někdy myslí, že tohle, pak máme zase, že se setkáváme s takým klasickým klišé, že automatický kávar rovná se špatný kávar, což někdy pramení právě z toho, že se někdy používají ty kávory pro domácí použití a oni jednoduše nezvládnou ten velký nápor, což má pak vliv na tu konečnou kvalitu. Takže my s tím celkem úspěšně bojujeme, protože myslím si, že máme v rámci Evropy jednu z nejlepších značek, zastupujeme, to jsou kávary VMF profesionální a ty fungují perfektně.
Jsou tady třeba nějaký i, nebo chtějí ty firmy celkově jako vědět, odkud to kafe je, jo, jestli si poroučí třeba i tohleto, nebo jestli ta zakázka není ve smyslu, hlavně to je dobrý, tím to chutná.
Je to samozřejmě, nedá se to generalizovat, ale vnímám, že víc a víc to chtějí, chtějí znát ten původ té kávy, my tomu jdeme naproti, máme prostě na full time zaměstnanýho baristu, který se stará vlastně u nás každý druh kávy, má na každý druh kávovaru vlastní nastavení. Takže my opravdu pracujeme s tím, aby v rámci toho možného vždycky dostal ten konečný konzument tu nejlepší možnou variantu. A samozřejmě se zajímají, takže my pracujeme s tím, že dáváme různý product sheety, co nejvíc informací o té kávě. Samozřejmě na druhou stranu nepřizpůsobujeme, zjednodušujeme. Já nevím, jestli jste někdy viděli, jak vypadá možný chuťový profil kávy. To je velmi složitá pavučina, ve které jsou přímě po těch x letech nevyznám ani já. Takže to vždycky zjednodušujeme tak, aby to bylo velmi dobře pochopitelný. Ty kávový odborníky, který v těch firmách taky jsou, to neurazilo a ty lajky, aby jim to ukázalo nějaký vodítko, co zhruba u toho druhu kávy můžou čekat. Ale samozřejmě to podporujeme, stejně jako nejjednodušší je ukázaná, tady v případě tomhle ochutnávaná platí, takže často děláme degustace, kdy prostě jim ukazujeme, jaký jsou možnosti.
A ten automatický kávovar automaticky znamená jako špatný kafe? Nebo?
Neznamená, určitě ne. Je to hodně od značek a já bych řekl, že vlastně základní dogma je, že těch aspektů na to, aby ten konečný šálek byl skvělý, je strašně moc. Hmm. Od těch druh vody, tvrdost vody, kvalita toho zařízení, jeho nastavení, potom to zrno, další věci, těch aspektů je strašně moc, který vstupují do kvality. Pak samozřejmě na těch nejvyšších úrovních, kdy se dělají soutěže baristů, tak už se řeší i druh porcelánu a jaká je glazura a podobně. To už je samozřejmě extrém, kdy u té běžně konzumované kávy už tolik tohle nehraje roli. Ale obecně ty automatické kávary, jako všechny technologie, udělají takový mílový kroky, že opravdu dobře nastavený jako kávovar od dobrých značek, nemusí to nutně VMS, jsou i další kvalitní značky, ale prostě profesionální automatický kávovar už dokáže prostě připravit velmi dobrý šále kávy. Nikdy to není jako z kavárny. Já to vždycky rád říkám, když někdo říká, že budete mít v práci kafe jako z kavárny, tak říkám, to je možný, jenom když tam tu kavárnu postavíte. Jo, samozřejmě jako špičkový barista s velmi kvalitní pákou nemůže být nikdy nahrazený prostě automatickým kávarem. Myslím, že až to jednou někomu podaří, tak všichni baristi umřou hlady.
Na druhou stranu ale dá se asi minimálně přiblížit třeba tak nějakýmu pocitu, který z té kavárny budete mít, ale bude to asi spíš nějaká jako neúplně výběrová kavárna, předpokládám.
Tak dá se tomu přiblížit. Samozřejmě dá se tomu hodně přiblížit a ty kávary už umějí sledovat podobné výsledky. Když by to člověk bral čistě technologicky, tak se dokáže přiblížit i té extrakci nějakého pákového kávovaru, ty vyloženě high-endový typy těch kávovarů. Takže dá se tomu přiblížit a co se bere ty výběrový, tak my třeba právě i bojujeme s tím dogmatem, že automatický kávary nedokážou připravit super kafe, tak právě díky těm spolupráci s těma lokálníma pražírnama pracujeme i s výběrovou kávou, ukazujeme, že vlastně ten automatický kávar s tím dokáže pracovat a dokáže udržet tu kvalitu toho zrna.
Hmm. Tím, jak jste v B2B segmentu, tak samozřejmě klíčový je nějaký vztah s těmi ať už dodavateli, nebo samozřejmě s těmi zákazníky. Jak vy nad tím přemýšlíte z hlediska třeba nějakého rozvoje potom na tom trhu? Není už těch firm třeba tolik toho vašeho ražení, že vlastně není moc kam růst, jenom si třeba jako přebírat ty jednotlivý klienty?
Trošku to tak je. Já to, když to vezmu jako velmi obecně, tak se malinko říkám, že je to takovej trh mobilních operátorů. Jo, že těch velkých hráčů je pár a de facto se to mezi ně přehazuje podle toho zrovna, co který firmy preferují, nebo jsou nucený preferovat třeba z ekonomických důvodů. A takhle zkrátce se to dá říct, ale samozřejmě růst se dá pořád, my zaplať pánbůh rosteme, samozřejmě vždycky se říká největší nepřítel je neřízený růst, takže my se snažíme růst přirozeně a zatím se nám to daří, takže...
Hmm. Jak vy byste doporučil, protože s tím právě máte poměrně dost vysoké zkušenosti, ten dlouhodobý vztah s tím klientem udržovat? O čem to podle vás je?
Podle mě je to hlavně z mýho pohledu je to, a samozřejmě vždycky to je velký bolehlav pro našeho finančního ředitele, ale beru je mít dostatečný objem jako zaměstnanců, který se vašim klientům věnují. Prostě mít protože já jsem v tomhle možná boomer, možná takový staromilský, ale já si prostě myslím, že lidský osobní kontakt prostě nedokáže nic nahradit, ani onlineový setkání nic, takže v podstatě udržet tu firmu tak, jak roste, tak samozřejmě nenechat se uníst jenom tím růstem tržeb a už do toho neinvestovat, ale v podstatě mít pořád dostatek lidí, kteří se dokážou pravidelně a v rámci možností samozřejmě věnovat těm klientům, být tam prostě pro ně.
Hmm. Má třeba smysl přemýšlet o nějaký zahraniční expanzi v tom vašem trhu?
Já si myslím, že asi úplně ne. My jsme o tom párkrát uvažovali. Těsně před mým nástupem naopak došlo k prodeji polské pobočky. Já si myslím, že tím způsobem, jak my o tom přemýšlíme, tak vnímáme, že zatím jsme na naší zemi, která by byla trochu podobná jako Česká republika. Protože my obsahujeme celou zem, máme celou Českou republiku, máme pobočky Praha, Brno, Ostrava. Plus jsme teda i máme dceřinou firmu na Slovensku. A vnímáme, že ty země jsou naše tak akorát malý, zase tak akorát velký, aby ten biznis dával smysl a zároveň hlavně v Čechách ta infrastruktura je tak postavená skvěle, že v podstatě z těch tří poboček dokážete obsáhnout jakoby vlastně i ty krajské města, i ty města v jiných regionech, které nejsou vyloženě hlavní a těžko se zatím hledá. No. A zatím my říkáme, radši zůstaneme v Čechách, ještě je dost práce o to, aby jsme furt byli ještě lepší.
My se obecně, když se tady bavíme v podcastu o různých trendech do budoucna a podobně, tak samozřejmě zaznívají všechny možné technologie od umělé inteligence až po nějakou automatizaci a tak dále. Úplně si nedovedu představit, jak se to vlastně dotýká toho vašeho biznesu, protože on je poměrně jednoznačně nastavený. Prostě je to na té, řekněme, na tom osobním kontaktu, i sám jste to zmiňoval. Hmm. Takže jak vy vlastně přemýšlíte třeba nad tímhletím směrem, nad tou budoucností, nad těmi trendy?
Tak nad těmi trendy my vnímáme, že vlastně oni vždycky jsou nějaký trendy a pak se postupně ukazuje realita. Jo? Mm. My asi všichni si pamatujou, když se říkalo, že de facto COVID odstartoval, že budou všichni pracovat z domova. A já můžu říct, že jsme možná jedna z nejlepších výzkumných agentur nevědomky, protože to opravdu vidíme na té kávě a na všem, že vlastně naopak ty firmy se jako vracejí. Buď jsou nějaký hybridy, minimálně jsou v modelu hybridu, ale vlastně vidíme, že v podstatě z celého našeho portfolia se nestalo, že by jakýkoliv klient skončil z důvodu, že by komplet přišel prostě na práci z domova, vyřešil to nějakým zavedením takovýchto věcí. Takže my vnímáme, když se ten svět bude měnit, tak pořád budou muset být některý lidi, kteří budou ovládat ty počítače, kteří budou ovládat ty technologie a podobně. Takže my vnímáme, že ten svět technologií samozřejmě do toho asi našeho biznesu může zasahovat postupně, že se pořád budou zdokonovat ty technologie a budou dokázat připravit lepší a lepší kávu, ale asi se nestane nic tak zásadního. Jo, typuju, že gastronomii, tam už taky pokusy jsou, který zatím, já vždycky říkám, který jsou skvělý do nedělních zpráv jako poslední reportáž, ale pořád si můžeme představit, že bychom jako lidi byli spokojení s tím, že budeme chodit do kaváren, kde nám tam robotická ruka udělá kafe. Jo. Takže si myslím, že tato oblast gastronomie a služby tímhle nějakým způsobem zůstane dočena, protože pořád se někdo o ty lidi musí starat a já vnímám, že i tohle je v nějakým jakýmsi směru vlastně ten náš biznis.
No a co by byl takový váš, řekněme, cíl do budoucna?
Náš cíl je pokračovat, vlastně já když řeknu pro nás největší progres, paradoxně není progres, ale s tím růstem vlastně pořád držet tu kvalitu. My vnímáme, že vlastně nejde všechno rozvíjet do nekonečna a někdy paradoxně vnímáme a sám tím, že když jsem byl v různých jiných oblastech podnikal, tak jsem viděl, že někdy člověk pořád se soustředí, že někam roste a najednou ten jeho core business vlastně trpí kvalitou a úpadkem kvality. Takže já beru, že pokud budeme růst a pořád se nám bude držet s těma nově příchozíma klientama ta kvalita, tak to vlastně budu, s čím budu já spokojený. Tam, kam to vidím, že vlastně to je možná, protože všichni rosteme, nejde růst do nekonečna, ta planeta je furt nějak stejně velká, takže beru, že tohle. No. A z těch věcí, které pragmaticky chystáme, tak vnímáme tím, že mládnou firmy, tak se hodně začínáme soustředit třeba na výběrovku na filtrovaný dripový kafe vlastně do kanceláří.
To byl třeba právě taky můj dotaz na takový jako kávový historky, jo, v uvozovkách, protože předpokládám, že vy vidíte i tu spotřebu těch kafí v těch kancelářích, tak. Stejně tak jako vidíte, co se děje, když ten kávovar chvíli nefunguje, takže jsou tam třeba nějaký jako bizarnosti, se kterými vy se potkáváte?
Tak bizarnosti ne, my třeba v nadsázce vždycky říkáme, že bezpečně dokážeme rozpoznat třeba rozložení těch firem podle výpisu z kávovaru, že dokážeme přesně vědět, kde typicky účetní oddělení většinou o ženách, takže tam vidíme, jakmile ten kávar má výrazně vyšší podíl kapučína, kafe, latte a podobně, prostě těchto druhů nápojů, což je preferovaný druh kávových nápojů mezi ženami, tak říkáme sedmý patro, jasný, tam prostě tam bude sedět oddělení účetních nebo HR a podobně, což není ta bizarnost. Máme různý zážitky, víme, velmi vždycky říkáme, rychle dokážeme rozpoznat, myslím si, že oproti lidem v ostatním firmám, který třeba dělají servis kopírek a podobně, tak ty nedostávají tak rychle informace, že jim jejich zařízení nefunguje jako v případě nás, když prostě se pokazí kávar, což vždycky říkám, negarantujeme to, že se to nestane, ale vlastně děláme maximum pro to, aby jsme to dokázali rychle vyřešit.
No a jak rychle tam je vlastně potom ten zásah, který ta firma očekává? To musí být v řádu hodin, předpokládám.
Někdy to zvládáme v řádu hodin, ono samozřejmě výhoda je, že většina těch firm, kterými máme v portfoliu, tak nemá jenom jeden kávovar. Zatím musím říct, za 5 let, co vedu firmu, jak se nestalo, že se pokazily všechny najednou. Stalo se nám nedávno při blackoutu, že nejdřív než lidi zjistili, že vypadá elektrika, tak se nám málem uvařily všechny jako telefony, protože si lidi mysleli, že nefunguje jenom ten kávar, paradoxně. Takže nějakou dobu dokážou fungovat. My garantujeme smluvně dojezd do 24 hodin v Praze, v Brně, v Ostravě a samozřejmě, když to jde, tak se snažíme to stihnout i v ten den přijet. A když to, buď to kávar opravíme, nebo výdejník vody, buď to opravíme, anebo ho prostě vyměníme za nový.
Hmm. Je to třeba tak, že se ty kávovary kazí i takovým tím lidským faktorem, že se prostě o něj ti lidé v těch kancelářích nestarají dobře tím pádem, ta životnost prostě se zkracuje.
Je to třeba 60% toho, že se stará nějaká mechanická porucha jako vinou špatného zacházení. To se prostě může stát, jo? Je to často při čištění něco takového. Máme i úsměvnou historku, kdy k jedné poruše kávoru došlo, takže jedna slečna dostala od svého nadřízeného zadání, že by chtěl kapučino s ovesným mlíkem, což většinou se dá řešit, že prostě klasický mlíko nahradíte ovesným, ten kávor se s tím umí poradit. Bohužel tam neměli ovesný mlíko, asi nechtěla ztrácet čas, že někam poběží, tak jí vymyslá, že nasype vlastně do toho mlínku na kávu, nasype ovesný vločka, doufá, že vlastně z toho vyteče to ovesný mlíko. Což se nestalo a vedlo to vlastně k zalepení celého kávovaru. Bohužel si teda vybrala spolehlivě ten nejdražší typ, který tam na tom patře měli, tak to vyzkoušá na to nejdražším. Takže, ale to je za roky jediná taková jako vlastně úsměvná historka. Jo? Stávají se různý věci. Samozřejmě furt je to, my vždycky říkáme pořád, je to elektrické zařízení připojené na vodu a další věci, takže tam jsou i aspekty vedlejší, jo, že prostě přestane fungovat elektrika, přívod vody, další věci, kterými ani neovlivníme, ale znamená to, že ten kávar se zastaví, je potřeba resetovat nebo s tím pomoct ho rozběhnout a podobně. Takže těch aspektů je víc, ale my bereme přesně proto, říkám, že o tom je ta služba mít dostatek těch lidí, kteří jsou schopní na tu situaci reagovat, protože bez problémů i provést neexistuje. To prostě nejde, ale jde o to se snažit tu věc co nejrychleji vyřešit, aby to zase všechno fungovalo.
Ale jde se s tím nějakým způsobem rychle vyrovnat. Nemám z vás úplně pocit, že byste se třásl, ale kolik kafe vy vypijete za den?
To je strašně různý. Já musím být opatrný, jestli se na tebe dívat moje doktorka, ale asi to nejde sumarizovat, ale jsou dny, kdy prostě, když zkoušíme třeba nový druhý kávy, tak někdy tam těch 10-12 espresso člověk vyzkouší. Už teda začínám být jako jiný someléři, že teda už vyplivávám, že už opravdu, že někdy by ten objem toho kofeinu byl šílený. Takže a pak samozřejmě zkouším filtrovanou kávu, kde toho kofeinu je ještě víc, takže jsou dny, kdy někdy člověk je takový jako, že je hodně těžký jako včas usnout doma.
Ondřej Valenta, moc děkuju za rozhovor.
Moc děkuju, bylo to moc příjemný.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.